Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Я, қадірменді тыңдарман, әр күніміз арайлы бола берсін. Әсем ән тәтті күй өздеріңізге арналады.
Ән көңілдің ажары, әнсіз өмір, мәнсіз өмір. Жақсы ән сарайыңды ашып көңіліңді желпіндіретін шындық. Ендеше, әсем әуенді тыңдаңыздар тыңдарман.
Әнсер қауымның жүрек қылын тербетер, тәттендерді шырқау әншінің еншісінде екені бәрімізге белгілі. Әншілеріміздің шырқаған әндері жүрек қылдарыңызды тербетсе, әншіге де, бізге де содан үлкен қуаныш жоқ.
Ендіше әсем әуендегі әсем әнді бірлікте тыңдайық. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Олай болса, алғашқы тыңдайтындарыңыз отананы орындаған Мөлдір Мейірханқызы. Сағынышым жетелеп, орындаған Отанбек Еңсеханұлы.
Қара қосқа толып, қара дөңде қаз тұрдым. Көк шалғанға еңбекте, қара тауға талпынған. Самайымды сүйетін, қоңыр самалан қалып, ыстық маған туған жер, қара тасын алтыннан.
Сағынышым жетер.
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сеніздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары. Өмір сапарында қаншама жандар ұзақ жолдарға қарап, өзінің өмірлік жарын аңсап, сағыныш теңізіне шомды екен деш.
Өмір айдынында махаббат болады екен, аңсау бар, мәңгілік сағыныш бар.
Иә, жүректің жыры, көңілдің нұры махаббат. Махаббатсыз дүние бос.
Өмірдің алтын өзегі арлы махаббаттан тұрады. Ұлы махаббат жасай берсін.
Шынайы махаббатқа толы сүйіспеншілік сезіммен адалдықты арқау етіп, жаныңды жадыратар жарасымды махаббат әуендерін тыңдаңыздар.
Саған жолақтым ғашықтың сырын сондықтым қадалып қарап жанарым құмартып қарап тұрыппын жанымда жүрсең
Yeah. Дер беледі
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Сар бидай
Yes.
Халык күйү Асар Өзен орундаган Талгат Мукушулу. Курманжан Закыряулунун орундоонда өз күйү Өмүр Өзен.
Мүкей Әбілқайырұлының күйі «Бұл-бұл торғай». Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жәймір Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын